βλέπω μια ερώτηση, η οποία λέγει το εξής. Λέγει να ερμηνεύσω το στόμεν καλό, τι πανακή. Προφανώς είναι αυτό το οποίο ακούμε στην εκκλησία μας. Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Αυτό έχει τοποθετηθεί ακριβώς μόλις τελειώνει το πιστεύω. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Και είναι μια προτροπή προς τους πιστούς να σταθούν καλά σε αυτά τα οποία ομολόγησαν. Γρηγορότερα δια του πιστεύω. Μέσα το πιστεύω όλα τα θέματα της πίστης συνοπτικώς. Πιστεύω εις έναν Θεό, πιστεύω εις έναν Κύριο, πιστεύω ότι είναι γεννητή σου ποιητής, ότι είναι εκπαθένου, ότι θα βρέθει επί ποδίου Πιλάτου, ότι επάθει, ότι ανέχει, πιστεύω σε ένα βάστημα, πιστεύω κλπ. Όλο λοιπόν αυτό το δόγμα το οποίο υπάρχει μέσα στο πιστεύω, προσέξτε ο Εκκλησία στο τέλο, προσέξτε και εσεί που ασκείτε καλό στα δόγματα αυτά. Το στόμε καλό είναι παρμένο κατά την παράδοση από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που όταν έγινε το υπτώσει των Αγγέλων έστειλε στο μέσα και είπε στόμε καλό. Σταθείτε, μην πέσετε. Αυτή η αλλιά παίρνει η Εκκλησία και την τοποθετεί στη δέουσα θέση για να υπενθυμίσει τους ανθρώπους, να μην πέσετε κι εσείς όπως οι άγγελοι έπεσαν. Σταθείτε λοιπόν σωστά σε αυτά που ομολογήσετε γρηγορότερα το πιστεύω. Έχει το λόγο της κάθε λέξης που έχει τοποθετηθεί στην Εκκλησία. Είναι στην αλήθεια η Ορθόδοξη, είναι θα πλέον ακατήχητη, πλέον αδιάβαστη. Πλέον αδιάφοροι, παρότι έχουμε την μόνη, την αληθινή πίστη, την αληθινή θρησκεία, την αληθινή εκκλησία. Γιατί μία πίστη υπάρχει, μία εκκλησία υπάρχει. Είναι τόσα είδη πίστεων, όσα κεφάλια παίρνουν ένα Ευαγγέλιο και διαβάζουν και βγάζουν μια ερμηνεία, με μία ερμηνεία. Δεν ξέρουμε. Αυτό επαναπεί λοιπόν και γι' αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί το στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου. Να σταθούμε καλά στην ομολογία που κάναμε γρηγορότερα. Δηλαδή στα άστρα της πίστεως τα οποία ομολογήσαμε εντοπιστές. Αυτή είναι η ερμηνεία του και αυτό είναι ο λόγος που έχει τοποθετηθεί εκ μέρους της Αγίας μας Εκκλησίας εκεί που έχει τοποθετηθεί. Τώρα αναφορικώς με το θέμα μας. Είμαστε στην έξοδο, όσοι με θα μας διενθυμίσετε, αυτό το μάθημά μας είναι το έκτο, αν καλώς ενθυμούμε, και συγκεκριμένως το 12ο κεφάλαιο, εκεί που είχε δώσει εντολή ο Θεός στο Μωσή, τι τρόπο θα φυλαχτούν αυτοί, τι τρόπο δεν θα καταστραφούν. Που τους είπε να σπάσουν μέρνη, να το κρατήσουν, να μαζευτούν το αίμα, να βρεθούν τα αίματα των θεμητιών και να είναι μέσα μέχρι της πρωίας, διότι θα περάσει άγγελος να σπάξει όλα τα πρωτότοκα από ανθρώπου μέχρι κτίνους και το πρωί θα είχαν κηδεία οι Αιγύπτιοι όλοι και έτσι αναγκάζονται να επιτρέψουν στους Εβραίους να φύγουν. Πράγμα το οποίο και επέτυχαν, όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Και πράγματι, διαβάσαμε αυτό που είπανε προχθές, αναφορικώς με το πώς ακριβώς έπρεπε να γίνει. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα μέρος που αναφέρει ότι θα έπρεπε να σηκώσουν και το προδίνει τις 7 ημέρες αυτές από το σπίτι. Δεν έπρεπε να τρώνε ένζημα φαγητά. Δεν ξέρω ένζημα, αναβατό, δημοτό. Είναι με το προζύμι. Υπάρχει ένας ειδικός λόγος. Το προζύμι είναι τύπος της αμαρτίας. Και ο άνθρωπος ο οποίος θα φάει το Πάσχα, δηλαδή θα κοινωνήσει, θα φάει από τον αμνόν του Θεού, Και αυτό βέβαια τώρα σε εμά δεν γίνεται άπαξ. Εμεί το αναμνηστικόμεθα πολλέ φορέ αυτό το Πάσχα. Διότι ο άνθρωπο, ο Σάκης, κοινωνεί, λέγει ο Θείο του Σώσομο, Πάσχα επιτελεί. Καν σήμερον, καν αύριον, καν οποτεούν, οποτεδήποτε. Δεν είναι μόνο το Πάσχα ή την ημέρα του Πάσχα γίνεται η θεία κοινωνία καλύτερα από τους άλλους, από τις άλλες. Δεν γίνεται. Η θεία κοινωνία είναι η ιδία που γίνεται τις όλες τις ημέρες. Διότι ένα και το αυτό πνεύμα το Άγιον κάθιάφουν την θεία κοινωνία. Κατά συνέπεια, οποτεδήποτε να κοινωνήσει ο άνθρωπος, Πάσχα επιτελεί. Εδώ είχε δώσει λοιπόν εντολή τότε προδίνει να σηκώνεται, να μην υπάρχει προδίνει. Ακούσετε πώς το έχει. 7 ημέρες θέλετε τρώγει άζημα, από τις πρώτες ημέρες θέλετε σηκώσει το προδίνειον εκ των οικειών σας. Διότι ως τη σφάγη ένζημα, από τις πρώτες έως τις 7 ημέρες, η ψυχή εκείνη θέλει εξολαστρευτεί εκ του Ισραήλ. Ο Παύλος, ο οποίος είχε υπόψη του αυτά τα περιστατικά, γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, το 5ο κεφάλαιό του, στίχος 5, βράζει εκεί το πώς οι άνθρωποι πρέπει να προσέρχονται. Λέγει, έψετε μου, Συμφωνία του Κορινθίους Β. Και θα λεγόμουν και λοιπόν. Είναι στην Α Κορινθίους, το έψιλον 6. Λέγει εκεί, καθαρίστηκε λοιπόν από τις παλαιάς ζήμης, για να είστε νέον θύραμα, καθώς είστε άζημοι, δηλαδή δεν θέλει μέσα να έχει ζήμη. Διότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη υπερ ημών ο Χριστός, εκεί εθυσιάστη αμνός για να ελευθερώσει τους Εβραίους από τη μάχαιρα του εξολοθρευτική του Αρχαγγέλου αφενός και της μανίας των Αιγυπτίων. Εθυσιάστη αμνός εκεί. Εδώ λέει εθυσιάστη Χριστός. Ώστε ας εορτάζομεν ουχή με ζήμην παλαιάν, ουδέ με ζήμην κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Δηλαδή παρουσιάζει ότι η ζήμη είναι η αμαρτία και ο άνθρωπος όταν προσέρχεται για να κοινωνήσει, προφανώς για να κάνει Πάσχα, θα πρέπει να είναι άζημος, καθαρός δηλαδή, απειλαγμένος από αμαρτία. Είναι εκείνο που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ότι πρέπει να είναι μετανοημένος και εξομολογημένος, καθαρός. Δεν μπορεί να προσέλθει με οποιαδήποτε κατάσταση ψυχική και αν υπάρχει, να προσέλθει εις τον Κρίσιο. Εδώ λοιπόν, επί ποινή θανάτου, επί ποινή εξολοθρέψεως, ζητώ, εάν υπήρχε προζήμη στο σπίτι. Δεν έπρεπε να υπάρχει προζήμη στο σπίτι. Από αυτό δε αποδεικνύεται ότι ο Χριστός δεν έφαγε το νομικό Πάσχα, όπως διατείνονται οι Καθολικοί και γι' αυτό βάλουν άζημα. Άζημα. Τη θυσία της, τη λεγόμενη. Αλλά άρτον, ο δείξης είναι ότι ευούτηξε στο τριβείον, ζωμό, έδωσε και ψωμί και βούτυξε, διότι το άζυμο δεν βουτιέται. Άρθρος. Είναι και αυτή η διαφορά και αυτή η απόδειξη. Γιατί αν ο Χριστός έκανε το νομικό κάθε την Πέμπτη το βράδυ, ήταν αρκετό να το καθίσουν στο σκαμνί, χωρίς καμιά άλλη δικαιολογία. Δεν ήταν ανάγκη να δούνε ούτε ψευδομάρτυρες για να του κατηγορήσουν για άλλα πράγματα, ούτε τίποτα. Διότι και αυτό μόνο, που αν καταστρατηγούσε το Μωσαϊκό νόμο, ήταν άξιο τιμωρία. Συνεχίζει και λέγει «Και με την πρώτη ημέρα θελήσε σύναξης Αγία και διεδρώμη Σύναξης Αγία θέλει εις εσάς. Δηλαδή το εφταήμερος η εορτή του Πάσχατον. Πράγμα το οποίο συμβαίνει και σε εμάς. Και σε εμάς εφταήμερος είναι. Δεν έχετε υπόψη σας αυτό που λέει η λαϊκή θεολογία. Χρήστα γένα λέγει, Χρήστα φώτα και έξι την Ανάσταση. Υπάρχει μάλιστα και ο ειδικός κανόν της έκτης Κοινωνικής Συνόδου, ο οποίος λέγει ότι υπάρχει κυριώνυμος εβδομάς, η διακαινήσιμος λεγόμενη εβδομάς, η Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη του Πάσχα. Και γι' αυτό είναι και κατά κάποιον τρόπο ελευθέρα από απόψεως βρόσεως, ελευθέρα και επιτρέπει και την θεία κοινωνία καθημερινώς ανεξαρτήτου νηστείας. Έχει κάποιον τύπον αυτό το περιστατικό εκεί πίσω. Ουδεμία εργασία θέλει γίνεται ένα αυτές εκτός ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή τι χρειάζεται, μόνο θέμα φαγητού. Εργασία άλλη χειρονακτική κλπ. Απαγόρευε τις ημέρες αυτές για τις καλούς εφαρμόσινες ημέρες. Ό,τι χρειάζεται και θέκας των ανθρώπων για να φάγει. Τι μόνο θέλει κάνει. Θέλετε λοιπόν φυλάξει την εορτή των Αζήμων αυτό, διότι την αυτήν ταύτην ημέρα θέλω εξαγάγει τα τάγματά σας, το λαό σας, εκ της γης της Αιγύπτου. Όθεν κατά νόμων παντοτινών θέλετε φυλάτε την ημέρα ταύτην ή στα γενεά σας. Διαδοχικώς θα τη μεταφέρετε αυτή την ημέρα, να τη φυλάτουν δηλαδή όλοι οι επερχόμενοι σας. Αρχόμενοι, θα μετρήσετε, από τις 14ης ημέρας του μηνός Αθεσπέρας, θα λέτε τρώγει άζημα έως τις 21ης ημέρας του μηνός την Εσπέρα. 7 ημέρας. Δεν θέλει ευρίσκεται προζήμιον εντεσική αισμών. Δηλαδή θα αφαιρεθεί τελείως θα σηκωθεί το προζήμιο. Θα πρέπει να είναι τελείως άζημο. Η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευτεί εκ της συναγωγής του Ισραήλ, η οποία θέλει φάγει ένζημα εκ της συναγωγής αυτή. Είναι ξένος, είτε αυτόχθον, ουδέν ένζημον θέλει φάγει. Εν πάση στις κατοικίες ημών, άζημα θέλει και τρώει. Δηλαδή και εκείνη η μη μεμειμένη, δηλαδή η μη περιτιμημένη, που βρίσκονται στα σπίτια σας, και δεν είναι τη ιδία ακριβώ πίστεω τη δική σα, και αυτοί δεν θα φάνε. Δηλαδή, κάτι που κάνουμε εμεί δυστυχώ διάφορο. Και καμιά φορά εμεί, σαν Ορθόδοξοι, συνιστεύουν μια Τετάρτη, την Παρασκευή, ξέρω εγώ, ή μια Σαρακοστή. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο, ο οποίο δεν θρησκεύει, δεν νηστεύει. Και εμεί αυτού του προσφέρουμε αρτήσιμον. Αυτό εδώ το απαγορεύει. Ούτε αυτού λέει θα δώσει, ούτε σε αυτόν θα προσφέρει. Καταλάβατε. Και βέβαια δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι κάνουμε πολύ άσχημα. Ξέρεις, εγώ δεν πιστεύω. Καλά κάνεις, αλλά στο σπίτι σου να μην πιστεύεις. Εγώ στο σπίτι αυτό δεν πιστεύω. Καλά κάνεις και δεν πιστεύεις. Δεν σε ρώτησα αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις. Στο σπίτι σου όμως να μην πιστεύεις. Εγώ εμείς έχουμε νηστεία σήμερα. Τώρα μια άλλη μέρα που θα έχουμε, θα σπάσει το 5 κατσίκια. Τώρα όμως σήμερα έχουμε αυτό το φαγητό. Πράγμα το οποίο ενδίδουμε εμείς δίθεν να μην παρεξηγηθούμε κλπ. Αδιαφορώντας αν παρεξηγούμεθα με εκείνον που λέμε ότι πιστεύουμε. Εν πάση περιπτώσει αυτές τις εντολές επήρε προφανώς ο Μωσής από το Θεό. Τότε, αναφέρει, εκάλεσε ο Μωσής πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Εκλέξατε και λάβετε είχε αυτού εν αρνίων κατά τα οικογένεια. Και πίστευε το Πάσχα. Πάσχα λοιπόν είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται έξοδο, που ερμηνεύεται διάβαση, που ερμηνεύεται πέρασμα. Και εδώ Πάσχα δεν είναι την εφεύρα με εμά που δούμε την λεγόμενη Ορθόδοξη, αλλά Πάσχα είναι εβραϊκή λέξη και είναι 1450 χρόνια από εσύ και ο 10ο κεφάλαιο τη Εξόδου πρώτο βρίσκεται. Και ο τύπος ακριβώς του Οδενία, πώς ετσίναν εκείνοι, πώς ετρώγανε και τα διάφορα είναι από εκεί παρμένα όλα. Θέλετε λάβει δέσμην ισόπου και θέλετε εμβάψει αυτήν εις το αίμα, το οποίον θέλει είστε εις λεκάνιν. Αν θα σπάξετε, θα μαζέψετε το αίμα του στη λεκάνη και θα πάρετε ένα δέντρο που λέγεται ίσοπος, που είναι κόκκινο το ξύλο του, με το οποίο θα ραντίσετε, θέλετε χτυπήσει το ανώφιον και τα δύο παραστάτες των θυρών. Άνωθεν ένθεν και εκείθεν. Προφανώς εδώ συμβολίζει του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος το όνομα. Και δις από σας θέλει να εξέλθει εκ της θύρας της οικίας αυτού έως το πρωί. Και αν θέλετε κατά κάποιον τρόπο να είσαστε ασφαλισμένοι πίσω από αυτό το αίμα, θα μείνετε μέσα εκεί. Και προχωρεί, διότι ο Κύριος θέλει περάσει για να πατάξει τους Αιγυπτίους. Και όταν είδε το αίμα επί το ανώφλιον και επί τους δύο παραστάτας, ο Κύριος θέλει παρατρέξει την θύραν και δεν θέλει αφήσει την εξολόθρευση να εισέλθει εις τα στοιχεία σας για να πατάξει. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό εδώ είναι το βάρος που δίδει σε αυτό το αίμα. Ότι αυτό το αίμα είχε δηλαδή τέτοια δύναμη να εξασφαλίσει τη ζωή των ανθρώπων που είχατε πίσω από εκείνο το αίμα. Τώρα, όπως ξέρετε, όλα αυτά είναι τύχη στην παλιά διαθήκη. Και από εκεί μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τώρα την ουσία. Αν τυχιάς τα πράγματα είχαν τέτοια δύναμη, και εσύ τώρα τη ουσία τα πράγματα τη δύναμη έχουν, αν το αίμα μια προβατίνα εκεί, ενό αρνιού, μια προβατίνα είχε τη δύναμη να φυλάξει τον κόσμο εκείνον, τη ζωή, τη φυσική, εν πάση περιπτώσει. Πόσο μάλλον τώρα το αίμα του αμνού του Θεού τη δύναμη έχει στην περίπτωση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει. Θέλετε φυλάξει το πράγμα τούτο ως νόμον. Δηλαδή νομοθετεί ο Θεός ότι πρέπει να το πάρετε στα σοβαρά. Σε αυτόν και στους Υιούς έως αιώνος. Και όταν εισέλθετε εις την γη την οποία ο Κύριος θα σας δώσει, κάνει μια προφητεία τώρα ότι θα τους αξιώσει να επιστρέψουν στη γη της Επαγγελίας, δεν θα είναι πλέον δούλοι, θα έχουν κάτι δικό τους, την οποία ο Κύριος θα σας δώσει, καθώς ελάλησε, θέλετε φυλάξει τη λατρεία τάφην, θα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό το οποίο σας νομοθετεί τώρα. Και όταν σας λέγω συνειήσα, θα σας λένε τα παιδιά σας έπειτα που θα γεννηθούν αργότερα. Τι σημαίνει η σάση λατρεία αυτή, γιατί το κάνετε, τι συμβολίζει, τι θέλετε να διδάξετε με αυτό. Θέλετε αποκρίνεστε. Τούτο είναι θυσία του Πάσχα εις τον Κύριον, διότι παρέτρεξε τα στοιχεία των Υιών Ισραήλ εν Αιγύπτο, ότε επάταξε τους Αιγυπτίους και έσωσε τα στοιχεία Σιμών. Η ανάμνηση με εκείνου του Πάσχα που έγινε τότε, διότι επέρασε, μας παρέτρεξε, δεν μας τιμώρησε τότε στην Αίγυπτο, αυτό θα πρέπει να το ξέρετε ότι το έκανε. Τότε ο λαός Κύψας προσεκίνησε, δηλαδή όπως λέμε να είναι ευλογημένο. Και αναφορίστανται, δεν έφεραν αντιρρήσεις δηλαδή οι άνθρωποι να πούνε δεν το κάνουμε και είναι αλήθεια και τι είναι αυτό το νέο τώρα, ξέρω εγώ τι. Είπανε ναι, όπως θέλετε, να είναι ευλογημένο. Και αναχωρήσαντες οι Ισραήλ έκαμον καθώς προσέταξε ο Κύριος εις τον Μωσήν και τον Άρων, όπως έκαμον. Κύριος όμως επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη της Αιγύπτου από του πρωτοτόκου του Φαραώ όσοι κάθεται επί του θρόνου έως του πρωτοτόκου του εχμαλώτου του εντοδοσμοτουρίου και πάντα τα πρωτότοκα των κτηνών. Δηλαδή δεν εξαίρεσε ούτε παλάτι, ούτε φυλακές, ούτε φτωχούς, ούτε πλουσίους, ούτε μορφωμένους, ούτε τίποτα. Όλα τα σπίτια είχαν κηδεία ή άνθρωπο ή κτήνος. Διότι μπορεί ένα ανδρόγενο που σε ένα σπίτι να είναι ένας γέρον να μην είχε παιδιά, Αυτού του φώναζε ένα ζώο, κάτι. Δηλαδή δεν υπήρξε σπίτι που να μην είχε κηδεία το βράδυ εκείνο. Και σηκώθη ο Φαραώ τη νύχτα και πάντες οι θεράποντες αυτού και πάντες οι Αιγύπτιοι και έγινε βοή μεγάλη εν τη Αιγύπτο, διότι δεν ήταν οικία εις την οποία δεν υπήρχε νεκρός. Ένα απέραντο νεκροταφείο δηλαδή έγινε η Αίγυπτος μέσα σε μια βραδιά. Και κάλεσε τον Μωσή κάτω από αυτόν τον εκβιασμό, ο οποίος είναι ο δέκατος εκβιασμός, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε έρθει να σωστοριστεί, όπως ξέρετε, από τα άλλα σπηγά στα οποία έρθει ο Θεός. Εκάλεσε τον Μωσή και τον Αρών διανυκτός. Και σηκώθηκε, εξέλθετε εκ μέσου του λαού, φύγετε, είστε ελεύθεροι. Και εσύ και οι του Ισραήλ. Και υπάγετε, λατρέψετε τον Κύριον καθώς είπατε. Γιατί αυτό ζητούσαν αυτοί, να τους επιτρέψει να πάνε να λατρέψουν τον Θεό τους. Αυτός όμως για λόγους συμφεροντολογικούς προφανώς, αυτός κόσμος εργάζεται του, δεν το επέτρεψε. Και τα τίμια σας και τα σαγέλα σας λάβετε, καθώς είπατε και απέρχεστε. Ευλογήσατε δε και εμέ. Προσθήσε με και εμένα, όπως τα λέγαμε σήμερα, όπως είναι ο Παύλος. Συναγωνιστείτε μου τις προσευχές σας, συνηγείτε με τις προσευχές. Εδώ, ευλογήσατε δε και εμέ. Φαίνεται, ποιος ξέρει πώς αισθάνθηκε εκεί την ώρα. Φαίνεται πολύ μικρό, άχασε προφανώς και κατάλαβε ότι δεν πρόκειται περί κάποιου λαού, αλλά περί μοναδικού λαού. Δεν έχει όχι κάποιο Θεό, αλλά έχει παντοδύναμο Θεό που δεν μπορεί να του ξεφύγεις από τα χέρια του και από την οργή του προφανώς. Γι' αυτό και ζήτησε να προσευχηθούν και γι' αυτόν. Και βίαζον οι Αιγύπτιοι των λαών για να εκβάλλουν αυτόν τα χέωσε του τόπου. Αυτοί που τον παρηγόριζαν και τον ήθελαν των Ισραηλικών λαών ως εχμάλωτον για να τον εκμεταλλεύονται να δουλεύει για αυτού, τώρα τους βοηθάνε προφανώς να απολάρουν. Βοηθάνε να σηκωθούν να φύγουν, να μην τα πάρουν ό,τι έχουν, να μην αφήσουν τίποτα. Και έτσι λέγει εδώ πέρα. Σε βοηθούσαν, λέει, βίαζον, σε βράτε, σηκωθείτε, μην να σου βοηθήσουν. Οι Αιγύπτιοι των λαών δια να εκβάλλωσιν αυτόν τα χέωσε του τόπου. Διότι είπων, εμείς πάντες αποσβήσκουμε. Θα βγήκαν. Όσο μένετε εδώ, ζημιά. Καταστραφήκαν. Και σήκωσεν ο λαός την ζήμεν αυτού πριν αναβεί και πήρε μαζί του προζήμι για να σύνει στον δρόμο. Δεν είμαστε μέσα στις μέρες τώρα. Και σήκωσε ο λαός της ζήμεν αυτού πριν να δει, έχαστος έχουν τη σκάφη αυτού επί του τόμους αυτού ενετυλιγμένη εις τα φορέματα αυτού, μέσα στα ρούχα του. Και έκαμον οι του Ισραήλ κατά των λόγων του Μωυσέως. Και ζήτησαν παρά των Αιγυπτίων στέδη αργυρά και στέδη χρυσά και ενδύματα. Γιατί δεν ξέρω αν θυμίστε από τα προηγούμενα του είχε πει ότι εγώ θα λαλήσω κατά τέτοια ώρα και ό,τι του ζητήσετε θα σας δώσει. Δηλαδή θα σας δώσει. Δηλαδή όταν φύγετε να τους γλύσετε ή δυνατόν. Να τους πάρετε όλο το χρυσάφι και το αργύριο σαν να είναι τα μυροκαματά σας. Εσύ σας που εσπάσατε να τους δουλεύετε εδώ πέρα. Βέβαια δύσκολο ο καθένας βγάλει να δώσει. Όμως ο Θεός θα τους διασκέδαζε προφανώς τον νου ώστε να βρεθούν μπόστι να δώσουν. Και κατά συνέπεια όταν έφευγαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο έφευγαν και κατά κάποιον τρόπο πληρωμένοι για τη δουλειά που είχαν προσφέρει εκεί. Γιατί λέγει βλέπω εδώ πέρα το εξής. Και ο Κύριος έδωκεν εις τον λαό χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων, και στο καμιά φορά προσευχόμαστε, λέμε Κύριε, αγρό χάριν ενώπιον του ανθρώπου, Πας να ζητήσει κάποια δουλειά. Να δικαστήριο, να ζητήσει κάποιο δικαιώμα σου. Τι άλλη υπόθεση σε απασχολεί. Κάνει σαν άνθρωπο μια προσευχή και λε: Α δω χάρη μπροστά του, α βάλει σε αγαθά εσύ. Α είναι ανοιχτή η ώρα που λέμε με άλλα λόγια. Εκεί που θα πάω να μ' ακούσουνε, να δεχτούνε τη γνώμη μου, ξέρω εγώ το αίτημά μου. Εδώ λοιπόν λέει: Έδωκεν ο Κύριος εις των λαών χάριν ενώπιον των Αιγυπτίων και δάνησαν εις αυτούς όσα ζήτησαν, ό,τι τους ζητούσαν έδιναν και εγγύμνωσαν τους Αιγυπτίους. Καταλαβαίνετε τώρα φορτωμένοι οι άνθρωποι αυτοί όσο με τα υπάρχοντά τους, όσο και με ό,τι άλλο χρυσίων και αργύριων ή τιμαλθές που μπορούσαν να πάρουν, και ξεκίνησαν να φύγουν διανυκτός εξ Αιγύπτου. Ανεχώρησαν δε οι Ισραήλ από Ρωμεσί εις Σοκβός. Είναι περιοχές εκεί. Περίπου 600.000 άντρες παιδί χωρίς των παιδίων. Χωρίς και γυναίκες. Άντρες παιδί. 600.000 χωρίς τα παιδιά. Και δείτε δηλαδή τι συμφέροντα υλικά είχε η Αίγυπτο από τους ανθρώπους αυτούς που εργάζονται ο καθημερινός υπέρ των Αιγυπτίων χωρίς μεροκάματα. Εδώ έρχεται κάτι στο νου μου το οποίο αναφέρει παρακάτω ο Ιησούς του Μαρή και λέγει ότι από τις 600.000 αυτές τους άντρες δύο μόνον εισήλθαν στη γη της Ευαγγελίας. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεπ. Ούτε αυτός ο Μωσής εισήλθε στη γη της Ευαγγελίας. Και ο Μωσής παρήκουσε τον Θεό και δεν εισήλθε στη γη της Ευαγγελίας. Σε τιμωρήθη. Και εισήλθαν μόνον ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεπ. Δύο μόνον. Και εκτός αυτού, για υπόθεση 40 ημερών, την έκαμε 40 χρόνια για να φτάσουμε στη γη της Ευαγγελίας. Και άφησαν όλα τα κόμμα διερήμου, όπως αναφέρει αλλού, όλα είναι τα χοντρά κόκαλα εδώ από τους μυρούς, από τα πόδια των ανθρώπων. 600.000 άνθρωποι δεν έφτασαν στη γη της Ευαγγελίας. Και αυτό ο Μωσής από μακριά του είπε για να πάνω σε ένα όρος και του την έδειξε. Γιατί έκανε μια παρακοή. Και εμεί εμείς που δεν κάνουμε τίποτα σωστό, περιμένουμε να δούμε Θεού πρόσωπο. Μετά αυτόν συνανέβη και μέγα πλήθος σύμμικτων ανθρώπων, διάφοροι άλλοι άνθρωποι, και πίμνια και αγέλε, κτίνει πολλά σφόδρα. Ό,τι δηλαδή προκοπή είχε το Ισραήλ, δηλαδή οι Εβραίοι, τα ξεσηκώσανε όλα και τα πήρανε μαζί του. Και εκ της δύνης την οποία έφεραν εξ Αιγύπτου, έκτιζαν εγκριθιάς αζήμους. Δηλαδή, το ζυμάρι που πήρανε, δηλαδή αν είχαν αναφτιάξει, πώς το λέμε, το ζυμάρι να ζυμώσουν, το πήρανε αυτό. Το πήραν μαζί του. Με τι κάθε το διπλώσαν, δεν το άφησαν εκεί. Το πήραν και το ζύμωσαν στον δρόμο και το έπεσαν προκύρω στον δρόμο να περάσουν. Έπειτα πιο κάτω, όπω ξέρετε, αλλάζει η σκηνή. Αν θυμίστε, αρχίζει να του δίδει μάνα και τα τιάφτα που του έπεσε 40 ολόκληρα χρόνια. Για του Πασχά δεν είχαν ακόμη προζύμι και πήραν αυτά και συνέχισαν να περάσουν. Εμπρίστατοι, ήσαντε καθοδόν, έτσι φαίνεται. Ο καιρός δε της παρικίας των ιών Ισραήλ, την οποίαν παρόκησαν εν Αιγύπτο, ή το 430 έτη. 430 χρόνια ευρίσκονται οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο. Είναι από τότε που εκατέβηκε ο Ιωσήφ πολιθής από τα αδέρφια του. Από εκεί αρχίζει το ιστορικό. Αυτός ήταν ο πρώτος ο οποίος έφτασε στην Αίγυπτο πολιθής από τα αδέρφια του, τους Μεδιανίτες, αν ενθυμίστε, που τον ρίξανε μέσα στο λάκκο και τον πώλησαν εκ των υστέρων. Που αυτός ο λάκκος υπάρχει μέχρι και σήμερα. Έπειτα, λόγω της μεγάλης πείνας που έγινε τότε και διότι ο Ιωσήφ ερμήνευσε, αν ενθυμίσετε, τα όνειρα του Φαραώ, θυμόμαστε από το σχολείο, με τα 7 στάχιες που έφαγαν τα σαδινά τους και 7 γελάδες κλπ, που τον χρησιμοποίησε ως υπουργών των οικονομικών τότε τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο, που πήγαν τα αδέρφια του και αγόρασαν σιτάρι και τα τιάφτα και ανεγνωρίστησαν από εκεί και έπειτα εκατέβηκε και ο γέροντας με τα υπόλοιπα πρόσωπα που ήσανται 70 ολόκληρος η οικογένεια, τα 70 αυτά πρόσωπα στα 430 χρόνια μας παρουσιάζουν μια παραγωγή 3 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους. Έχουμε εδώ 600.000 άντρες δυναμένους κατά κάποιον τρόπο να φέρουν όπλα, όπως θα λέγαμε, ή να εργαστούν. Εκτός των παιδίων, βάλετε και τις γυναίκες, θα βγάλουμε περίπου 3 εκατομμύρια σε 430 χρόνια. Εμείς έχουμε μια ιστορία 3.000 ετών και ακόμη είμαστε 8 εκατομμύρια. Και οι Εβραίοι σήμερα απαγορεύουν δια νόμου τους δικούς του να αποφύγουν επισήμως την τεκνογονία και σπέβδουν να πολλαπλασιαστούν καθήν στιγμή σε όλα σχεδόν τα άλλα κράτη και μάλιστα στα ορθόδοξα τα χριστιανικά κηρύττουν με την προπαγάνδα τους την αποφυγή της τεκνογονίας. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Και μετά τα 430 έτη, την αυτήν εκείνη η μέρα, εξήλθαν πάντα τα τάγματα του Κυρίου εκ γης Αιγύπτου. Προφανώς, η δία ημέρα που εκατέβηκαν, παραδείγμα λέμε, στις 20 Μαρτίου του τάδε έτους, έπειτα από 430 χρόνια, την ίδια ημέρα του άλλου έτους, έπειτα από 430, έβγαιναν από την Αίγυπτο. Αυτή είναι νύξ, ή της πρέπει να φυλάσσεται εις τον Κύριο. Είναι μια νυχραυτή που έγινε αυτό το μακελιό το μεγάλο και αυτή η έξοδος από εκεί. Διότι εξήγαγεν αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Αυτή είναι η νύξ εκείνη του Κυρίου, ή της πρέπει να φυλάτεται παραπάντων των ιών Ισραήλ εις τας γενεάς αυτών. Είπε δε Κύριος προς τον Μωσήν και τον Ααρών. Ούτως είναι ο νόμος του Πάσχα. Αυτά όλα που σας έδωσα, που σας είπα να κάνετε κλπ, συνδυάζουν μέσα τον νόμο του Πάσχα. Ουδείς αλλογενείς σε υφάγει από αυτού, από το Πάσχα, ουδείς αλλογενείς. Και έκαστος δούλος αργυρώνητος, εξαγορασμένος, πληρωμένος δούλος, όχι Εβραίος, όχι Ισραηλίτης, αφού περιτιμηθεί, τότε θέλει φάγει από αυτού. Ξέρετε, η περιτομή είναι το εκείνη που συμφιλίωνε τον άνθρωπο με το Θεό. Κάθε περιτιμημένος σε θεωρεί το πλέον ότι έχει σχέση με το Θεό. Μου είχε δώσει αυτή την εντολή το πρώτον στον Αβραάμ ο Θεός, όπως διαβάζουμε στο 14ο της Γενέσεως. Κάθε μη περιτιμημένος δεν είχε σχέση με τον Θεό και δεν επέτρεπε ούτε το Πάσχα να φάει εδώ όπως βλέπετε. Και δώσει εντολή να περιτιμηθεί πρώτα. Είναι και αυτό κάτι το συμβολικό. Περιτομία γένετο έκοπτον από το ανδρικό μόριο το περιτόν μπροστά. Εκεί είναι το αίμα και το πετούσαν. Διότι η αμαρτία μεταδίδεται δια της συνουσίας, δια του σπέρματος, εν αμαρτίας, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγεννηθέσε η μήτρηση, αφήνει να εννοηθεί μόνο αίμα αυτό το περιττό, τη ζημιά, το θάνατο, θα τον νικήσει. Αυτό αντικαταστάθηκε όπως γράφει ο Παύλος Κολασσαής, η περιτομία αντικαταστάθηκε του βαπτίσματος, πως είπε τότε η περιτομία των 8 ημερών που το παιδί έγινε το θύλος του Θεού χωρίς να ρωτηθεί. Το ρωτούσαν το παιδί που του κάνει την περιτομή αν θέλει το Θεό. Δεν το ρωτούσαν. Όμως το παιδί αυτό θεωρείται ως θύλος του Θεού. Αυτό τούτο συμβαίνει σήμερα με τον νηπιοβαπτισμό. Γιατί πολλοί διετείνονται και λένε ότι εγώ δεν θέλω να βαφτιστώ. Γιατί με βαφτίζει ο πατέρας μου και με εκβιάζει. Πού το λέει αυτό? Υπάρχει αυτός ο τρόπος της δικαιολογίας του πράγματος και εκεί δεν το ρωτούσε όμως, το ελάβανε πλέον ότι είναι οικείον. Δεν είναι έξω από την ευλογία μου. Έτσι και εδώ, χωρίς να το ρωτήσει. Άλλωστε είναι ένα θέμα που δεν σε κουράζει καθόλου να απεμπολίσει το βάθμα. Αλλά θα μάνε οι γονείς μου και λένε βάθμα εγώ τη σανσορή μου κάνω ένα μπάνιο ακόμη. Εγώ το γνώμη. Και τη γάτα ούτε ζουνιά. Δεν είναι θέμα. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Γιατί να γίνει. Τι να γίνει. Δεν βλάπτεται ο άνθρωπος. Βλάπτεται άλλος που υποκλείται στην θεροντά του. Είναι ο πονηρός ο οποίος δεν το θέλει αυτό το πράγμα να γίνει. Γι' αυτό ακριβώς γίνεται τόσο θόρυβο. Στην ουσία δεν είναι τίποτα. Εδώ εν πάση περιπτώσει λέει αφού περιτιμηθεί τότε θα μπορεί να φάει το Πάσχα. Ο ξένος δε και ο μισθωτός δεν θέλουν συμφάγια από αυτού. Εφόσον δεν έχουν κάνει ασέση με τη θρησκεία. Εν αυτή τη οικία θέλει φαγωθεί από του κρέατος. Δεν θέλετε φέρει έξω τη οικία. Δεν θα μεταφέρετε μέσα στο σπίτι του ίδιο εκεί θα φαγωθεί. Και ωστούν δεν θέλετε συντρίψει από αυτού. Δηλαδή, τι θα γινόταν, πώς θα γινόταν. Για να μην συντριφτεί, πρέπει να μην τεμαχιστεί, να μην κοπεί. Αυτό λοιπόν είναι απόδειξη ότι το αρνί ούτε ολόκληρο έμπαινε μέσα σε μια κατσαρόλα να βράσει. Ούτε τεμαχίζεται να μαγειρευτεί. Αλλά γίνεται οκτών εμπειρίου όπως λέγει. Γίνεται δηλαδή οδελίας όπως λέμε σήμερα εμείς. Φυτό. Και σας έκανα ένα παράδειγμα προχθές. Ότι για να φτιάξεις μια σούβλα και να τη βάλεις ορθία είναι ένα σταυρός. Ένα ξύλο ή ένα σίδερο το πίσω μέρος έχει ένα άλλο με το οποίο το γυρίζεις γύρω γύρω έχει ένα σταυρό. Αν αυτό λοιπόν το σουβλί, το τύπο σταυρού, το βάλει στο κεφάλι το δικό μου και βγει κάτω-κάτω και με στήσει όρθιον και μου ανοίξει τα χέρια, θα βρει το Χριστό εσταυρωμένο. Εάν βάλει το αρνί και το καρφώσει από το κεφάλι και βγει κάτω και το ανοίξει από την πόδια, θα δει το αμνό του Θεού εσταυρωμένο. Είναι τύπο τη σταυρώσεως του Ιησού αυτό το πράγμα. Ο αμνό αυτό προδηλούνται από πολλές πλευρές ότι πρόκειται περί του αμνού του Θεού. Και εδώ λέγει ότι δεν θα συντριφτεί κανένα από αυτού κόκαλο. Και θυμόσαστε τι λέγει εκεί πίσω στον Ιωάννη, στο 19ο. Αναφέρει ότι όταν έγινε το η Σταύρωση του Χριστού, λέγει ότι επραγματοποιείται αυτό, διότι ταυτόχρονα πραγματοποιείται και μία προφητεία η οποία έλεγε ως τούν αυτού ου συντριβήσεται και όψον δι' αυτόν επί εκείνον τον οποίον εκέντησαν. Άρα λοιπόν αυτό ακριβώς δείχνει ότι έτσι έχει το θέμα. Λοιπόν, μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν για να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Το ανέφερε ο Δαβίδ αυτό, έδωσαν η συλλήψα του χωλή και στο αυτό του ποτίσαν όξος. Έχει το εκεί αγγείον πλήρες όξους και εκείνοι γεμίσαντε σπόγγον από όξους περιεθέσαντες εις ίσοπον προσέφερον εις το στόμα αυτού. Όταν λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε τετέλεσθε και κλείνα στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Ιδέοι ουδέοι δια να μην μείνωσιν επί του σταυρού τα σώματα των δύο ληστών προφανώς και του Χριστού εν το Σαββάτο επειδή το Παρασκευή διότι το μεγάλη εκείνη η ημέρα του Σαββάτου παρεκάλεσαν τον Πιλάτον, δεν ασυνθλαστώσει αυτόν τα σκέλη και σηκωθώσει. Και σκλήσουν να πεθάνουν μια ώρα γρηγορότερα, να τους πετάξουν από εκεί πέρα για να πάνε να φάνε το Πάσχα τους πριν πέσει ο ήλιος. Σαν καθαρή κατά τα άλλα, και αυτό θέλετε τώρα. Λοιπόν, ήρθαν λοιπόν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου συνέθλασαν τα σκέλη του ληστού και του άλλου, τους εισταυρωθέντος μετ' αυτού. Εις δε τον Ιησούν ελθόντα, ως είδον αυτόν ήδη τεχνικότα, δεν συνέθλασαν αυτού τα σκέλη. Αλ εις των στρατιωτών εκέντησε μελόγχιν την πλευράν αυτού και εξήλθεν αίμα κέιδωρ. Και ο ειδών μαρτυρεί, ο Ιωάννης ήταν μπροστά φένα και το είδε, και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού. Και εκείνος εξεύρει ότι αλήθεια λέγει, για να πιστέψετε εσείς, διότι έγιναν τα αυτά, για να πληρωθεί η γραφή, ως τούν αυτού δεν θέλει συντριβή. Αυτό που λέγει εδώ πέρα, ως τούν δεν θέλετε συντρίψη από αυτού. Άρα εκείνος ο αμνός ήταν τύπος του αμνού του Θεού που σταυρωνότανε έπειτα από 1500 χρόνια στο Γολγοθά. Και πάλι, άλλη γραφή λέγει θέλουσε επιβλέψει ισόν τον οποίον εξεκέτησαν που του έδωσε την καρφωτή ο Ρωμαίος στρατιώτης και εξήλθε αίμα και είδωρ. Εδώ συσχετίζοντας τα περιστατικά της παλαιάς της εξόδου εδώ με τα περιστατικά εδώ βλέπουμε τις αναλογίες. Εδώ επίσης φαίνεται κάτι κι άλλο. Φαίνεται η θεότητα του Ιησού και η αγάπη του Ιησού προς τον άνθρωπο. Πού φαίνεται? Φαίνεται στον τρόπο του θανάτου. Εδώ που λέγει όταν είπε το τετέλεστε και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Δεν πέθανε εδώ σαν άνθρωπος, επέθανε σαν Θεός. Διότι ο άνθρωπος αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή. Χριστός και κλείνα την κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Δηλαδή πέθανε την ώρα που ήθελε, ώστε να μην προλάβουν οι άλλοι να έρθουν να το κατεάξουν τα σκέλη για να είναι δακτυλοδεικτούμενο. Να πραγματοποιηθεί εν το προσώπο του η προφητεία η οποία ομιλούσε προς τον αυτού ου συντριβήσεται. Και δε των συσχετισμών. Γι' αυτό λέει ο Χριστός δεν ήρθα λέει να καταλύσω τον νόμο αλλά να πληρώσω τον νόμο. Συμπληρώσω και να εκπληρώσω. Έχει δική ερμηνεία. Εκπληρώνω και συμπληρώνω. Λοιπόν, εξ αυτού λοιπόν αποδεικνύεται και η αγάπη του προς τον άνθρωπο ότι θεληματικά έδωσε τον εαυτόν του προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Εδώ λοιπόν είμαι θα επί τα ίχνη αυτού του μεγάλου γεγονότος το οποίο επροτυπούτο τότε εκεί πίσω ώστε με προφητείες, με εικόνες, με σύμβολα, με τα πάντα να μπορέσουν οι άνθρωποι να δούνε το πρόσωπο του Ιησού και να το γνωρίσουν. Να μην τους διαφύγει λάθρα, διότι δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, σωτηρία έξω του προσώπου του Ιησού. Άλλωστε, εκείνη η θυσία που έστειλε τον Αβραάμ να κάνει εκεί επάνω, το Γολγοθά, ο σημερινός Γολγοθάς, είναι το Μοριά το τότε, εκεί που πήγαινε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισάκ. Υπάρχουν οι τρεις λοφίσεις ακριβώς. Το μέρος όπου εθυσιάσει ο Ισάκ είναι 40 βήματα, λιγότερο, 30 βήματα από το μέρος που εθυσιάσει ο Χριστός. Είναι τρεις κορυφούλες. Στη μία λοιπόν εξ αυτών εθυσιάσει ο Ισάκ και υπάρχει το μέρος όπου διατηρείται μέχρι σήμερα όπου εθυσιάστη εκ μέρους του Αβραάμ ο Ισάκ. Δίπλα υπάρχει το μέρος που εσταυρώθηκε ο Χριστός. Εθυσιάστη ο Χριστός και αντικατέστησε αυτήν την εικόνα που έφτιαχνε αυτός. Και βλέπεις, προτυπώνει τότε. Ο Θεός Πατήρ θυσιάζει το μοναχογιό του, το μονογενή του, τον αγαπημένο του, το μόνο αυτού τον μονογενή έδωκεν, τον θυσιάζει επί του Μωριά, επί των ξύλων του Σταυρού που έφερε ο ίδιος. Όπως και ο Αβραάμ θυσιάζει επί του Μωριά 1800 χρόνια προ, τον δικό κλειγατημένο μονογενή ιόν, επί των ξύλων τα οποία μετέφερε ο ίδιος. Διότι η Γραφή αναφέρει ότι όταν περιπάτησαν ένα μέρος, τους είπε να ξεφορτώσουν. Και φορτώθη τα ξύλα το παιδί. Και μετέφερε τα ξύλα το παιδί και έγινε και στοιχομηθεία στον δρόμο. Πάτερ μου, ιδού, εγώ τα ξύλα. Εσύ την μάχεραν και το φως, το πύρ. Ο αμνός που αρνεί τι θα δυσιάσουμε. Και απαντά ο γέρον και λέγει θα οικονομήσει λέει ο Θεός τον εαυτόν του. Έλα κοντά. Και πηγαίνουν πάνω τώρα και ανεβαίνουν πάνω. Και τον βάζει, φτιάχνουν τον τύπο του θεαστηρίου και τον βάζει τον Ισαάκ επάνω. Ξέρετε ο Κύριος ήρθε θεληματικά, εφησιάστη θεληματικά. Κόπτεται η εκκλησία μας ότι ήρθε εις το εκούσιον πάθος, στο θεληματικό πάθος. Μπορούσε να διαφύγει και των Εβραίων. Πώς φορές δεν τους έφυγε από τα χέρια μέσα που ήθελαν να τον γκρεμίσουν ή μια ράχη εκεί πέρα κάτω κλπ. Και τους έφευγε. Όταν πήγαν να τον πιάσουν στο περιβόλι εκεί και χτύπησε αορασία, πέσαν όλοι κάτω σαν καμένα λάχανα. Ναι, ελάτε λέει, γιατί γυρίζετε πίσω. Εμένα ζητάτε. Ναι, πιάστε με, εδώ είμαστε. Αυτούς αφήσετε να φύγουν. Μπορούσε να φύγει. Αλλά ήρθε θεληματικά ο Χριστός για να σταυρωθεί. Πάρτε τη σκηνή τώρα, μια και ομιλούμε περί σκηνή, γι' αυτό σας το βάζω σαν παράλληλο. Πάρτε τη σκηνή τώρα του γέροντος Αβραάμ, και πάρτε τη σκηνή του νεαρού Ισαάκ. Για να μπορεί ο Ισαάκ να μεταφέρει ξύλα, και μάλιστα φόρτωμα ξύλα, που να θυσιαστεί επ' αυτόν, πρέπει να είναι ένα παλικάρι 18, 20, 22, 25 χρονών. Δεν μπορεί να είναι κανένα παιδάκι 5 χρονών. Είναι δυνατόν τώρα ένα γέρον, άνω των 100 ετών περίπου, θα πιάσει αυτό το παιδί να το βάλει κάτω. Θα του δώσει γροθιά και θα τον πάει 20 μέτρα πίσω. Τρελάθηκε. Τι είναι αυτά που κάνει τώρα. Και εν τούτη, τον έβαλε κάτω. Θεληματικά. Τύπο. Θελήσεω να προσφερθεί. Και όταν σήκωσε το χέρι να του πάρει το κεφάλι, τότε άκουσε πίσω τη φωνή. Και του είπε Αβραάμ, μη θες την κύρα να την τον πέδα. Και να το θυσιάσει, δεν κάνει τίποτα. Τον τύπο ήθελα να μου φτιάξει. Μα τι δεν κάνει τίποτα. Έχω δικό μου αρνί εγώ, εσφασμένο από καταβολή σκόνη. Για διαβάσει την Αποκάλυψη που αναφέρει. Φτιάξε το δικό μου το αρνί. Και γύρισε πίσω να ειδεί. Πού θα φωνή. Και βλέπει πίσω έναν κρυόν από τα ξύλα του, μπερδεμένο, σε ένα δέντρο το οποίο λέγεται Σαβέκ, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Το δέντρο εκείνο είναι ακριβώς το δεύτερο βουνελάκι απέναντι από το Βολογδά. Το έχω φωτογραφίσει. Το έχω slide του έλεγε. Υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Το οποίο λέγεται Σαβέκ. Είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται ξύλο να θέσεω. Είναι σαν να του λέγε. Έχω το αρνί το δικό μου εγώ. Στο ξύλο του σταυρού, στο ξύλο τη αφέσεω επάνω μια μέρα. Το αίμα του θα χυθεί. Τι τον τύπο μόνο θέλω να μου κάνει στην περίπτωση αυτή. Το αν ο άνθρωπος γνώριζε καλά την Παλιά Διαθήκη όπως τη γνώριζε ο Παύλος, ο οποίος πάντοτε επεστράτευε τα περιστατικά της Παλιάς Διαθήκης για να τα προσαρμόσει στην Καινή Διαθήκη, πολύ θα είχε διευκολυνθεί, πολλά θα γνώριζε γύρω από τον Χριστό και πολλά θα έπρατε για το σωτήρα του, για το συμφέρον του ανθρώπου. Η γνωριμιά βέβαια του Παύλου με την Παλιά Διαθήκη οφείλεται το ότι ήταν αυτός Ισάκρον Ζηλωτής και ήταν πεπαιδευμένος παρά τους πόδας εκείνου του Γαμαλίλ του λεγόμενου Μοδασκάλου και φαίνεται καθαρά το πόσο γνώριζε την Παλιά Διαθήκη και όλους αυτούς τους τύπους και τα σύμβολα που υπήρχαν από την προς Εβραίους επιστολή του Παύλου όταν έρχεται να απολογηθεί και να γράψει στους πατριώτες του προσέξετε αυτό, προσέξετε εκείνο, προσέξετε το άλλο κλπ. Μάλιστα εκεί που συνάθει όλους τους τύπους τι γινόταν μέσα για τον Αγίον, το Άγιο Ισπιρτών και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί δείχνει καθαρά πόσο γνώριζε την Παλαιά Διαθήκη ο Παύλος. Κάτι τέτοιο περίπου συνεβαίνει λοιπόν και εδώ, σε αυτά τα οποία σας διάβαζα απόψε. Για να κλείσω το μέρος αυτό, σας προσθέτω ακόμη λίγο. Λέγει, πάσα η συναγωγή του Ισραήλ θέλει κάμι τούτο, όλοι. Και αν τη ξένος παρικών μετασού, ένας ξένος μένει κοντά σου τις ημέρες εκείνες, θέλει να περιτιμηθεί πάντα τα αρσενικά αυτού, συγγνώμη, παρικών μετασού, θέλει να κάνει το Πάσχα εις τον Κύριον, θέλει να παραδεχτεί αυτό που κάνετε κι εσείς, ας περιτιμηθώσει πάντα τα αρσενικά αυτού. Βλέπετε, για τη γυναίκα δεν λέει τίποτα, διότι η γυναίκα δεν ευθύνεται εις το προπατορικό αμάρτημα. Δια του σπέρματος μεταδίδεται το προπατορικό αμάρτημα. Από τον άντρα μεταδίδεται το προπατορικό αμάρτημα. Τη γυναίκα τι δεν γεννά, ο άντρας γεννά. Αβραάμ γέννησε Ισαάκ. Ισαάκ γέννησε Ιακώβ. Δεν λέει ούτε Σάρα ούτε Ρεβέκα. Ιακώβ γέννησε Ιούδα και του αδελφού αυτού. Δεν λέει Ραχήλ. Δια του σπέρματος μεταφέρεται το προπατορικό αμάρτημα. Ο θάνατος, το σπέρμα του πιο αγίου ανθρώπου είναι νεκρό. Βγάλει έναν άνθρωπο αποκεκλημένο από τον Θεό. Γι' αυτό σώσετε το βαπτίσμα και ανήσετε. Πώς με πιστεύει εις τον Ιησού. Λοιπόν, λέγει εδώ, αν λέει κάποιος ξένος είναι μαζί σας και μένει μαζί σας, θέλει κάμει το Πάσχα και αυτός τον Κύριον, ας περιτιμηθώσει πάντα τα ασθενικά αυτού και τότε ας πλησιάσει να κάνει να πάει και αυτός μαζί σας. Και θέλει είστε ως ο αυτόχθον της γης, αντλέον σαν ένας δικός σας άνθρωπος. Διότι ουδής απερίθμητος θέλει φάγει από αυτού. Σαν να λέγαμε σήμερα ουδής αβάφτης θέλει φάγει από αυτού. Και όπως ξέρετε η Ορθόδοξη Εκκλησία σε κανέναν αβάφτιστο και σε μικρά παιδιά ακόμη δίδει το μανούμενο αυτό πάσα των Χριστών που δεν έχει βαπτιστεί. Γι' αυτό και η πρώτη εκκλησία βάφτιζε το πρωί. Δεν βάφτιζε όπως βαφτίζουν τώρα οποιαδήποτε ώρα. Παρότι οποιαδήποτε ώρα είναι κατάλληλος για βάφτιση. Άλλη τι ώρα βαφτίστηκε ο Ευνούχος, άλλη ώρα βαφτίσαν άλλοι οι 500, οι 300, οι 3.000 κλπ. Που βάφτισαν οι Απόστολοι. Δεν έχει καμία σχέση ώρα. Όμως η εκκλησία απαρχής βάφτιζε το πρωί στον όχθρον και έμεναν οι βαπτισμένοι και κοινωνούσαν. Διότι ο σκοπός του βαπτίσματος είναι να χάψει ένα παλιόν άνθρωπο και να παρουσιάσει ένα καινούριο ικανόν να πάρει από τον Χριστό πλέον και καθαρμένον. Είδατε, πλευρά λέει και ντύθηκε, έβγαλε αίμα και είδωρ. Βάπτισμα και θείαν κοινωνίαν. Πλευρά του Χριστού είναι η Εύα. Πλευρά του Αδάμ ήταν η Εύα η οποία κεντήθη από τον Σατανά και έπεκε θάνατον. Εδώ κεντάται η νέα πλευρά του Αδάμ, του καινούριου Αδάμ και θεραπεύει δια του βαπτίσματος και της θείας κοινωνίας τον θάνατον που παρήγαγε εκείνο το κέντημα του Σατανά τότε. Συσχετισμένα αυτά. Ουδής λοιπόν λέγει απερίθμητος θέλει φάγει από αυτού. Ο αυτός νόμος θέλει είστε δια τον αυτόχθονα και δια των ξένων, των παρικούντα μεταξύ σας. Ένα θα ισχύει. Εφόσον δηλαδή θρησκευτικός ενώθητε, δεν παίζει κανένα ρόλο ποιας φιλήθη το ένας, ποιας φιλήθη το άλλο. Και έκαμον πάντες οι ιοί του Ισραήλ, καθώς προσέταξαν ο Κύριος εις τον Μωσήν και τον Άρον, ούτως έκαμον. Και την αυτήν εκείνην ημέρα εξήγαγε ο Κύριος τους ιούς Ισραήλ εκ της γης Αιγύπτου τα κατατάγματα αυτών. Ξέρετε. Τότε εδώ ο Κύριος εθέσπισε και έναν άλλο νόμο, ο οποίος ισχύει και μερικώς και σήμερα. Είδατε, όταν γεννήσει μια γυναίκα, λέμε πάει να σαραντήσει. Αυτό τούτο το έκαμε και η Παναγία μας. Όταν γέννησε, έπειτα από 40 μέρες, επήγε στην εκκλησία. Πήγε τον Χριστόν και έκανε και μια θυσία τυπική που έκαναν τότε, που είχε δώσει νόμον. Θυσίαζαν ένας που πήγαινε το παιδί του το αρσενικό στην εκκλησία, θα έπρεπε να κάνει και την εξής θυσία και μια συμβολική ενέργεια. Εάν ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε το πορτοφόλι του, έπρεπε να πάρει ένα αρνί και ένα περιστέρι ή μία τριγώνη. Εκεί που θα πήγαινε, θα έσφαζε το αρνί, θα έπαιρνε αίμα από το αρνί και θα εράντιζε το περιστέρι, το οποίο το περιστέρι θα το άφηνε να πετούσε. Αυτό είναι το τύπος ότι το αίμα του αμνού θα επιτρέψει στην ψυχή να ελευθερωθεί. Δεν ελευθέρωνε. Εάν πάλι δεν είχε χρήματα για να πάρει αρνί, παραδείγματι, θα έπρεπε να πάρει ή ζεύγος τριγώνων ή ζεύγος περιστέρων. Όπως προφανώς παρουσιάζεται το ζεύγος Ιωσήφ και Θεοτόκου, ο συνδυασμός δηλαδή αυτός, όχι ζεύγος υπό την έννοια τη δικιά μας, το Χ πήρανε ζεύγος τριγώνων. Έσφαξαν το ένα τριγώνι, το άλυψαν με το αίμα το άλλο και άφησαν το άλλο ελεύθερο. Ήταν τύπος πώς θα ελευθερώνεται η ψυχή του ανθρώπου από τον σατανά μόνο διά του αίματος. Αυτόν τον νόμο, τον οποίο σήμερα βέβαια εμείς τη θυσία δεν την έχουμε, τα υπόλοιπα γίνονται, πηγαίνει στην εκκλησία, σαραντίζει η γυναίκα, γίνεται η υπαπαντή. Ο ιερέας σαν άλλος Σιμεών Θεοδόφος προβάλλει στην πόρτα και παίρνει το παιδί μέσα. Τότε μάλιστα υπήρχε και το εξής, το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Εάν είτο φίλοι, όχι άρεν, θα πήγαινε στις 80 μέρες. Θεωρείται διπλή ακάθετο η σύζυγο, η γυναίκα. Τότε θα πάει στις 80 μέρες, χωρίς βέβαια θυσία. Θυσία γίνεται μόνο στα παιδιά, μόνο στα αγόρια, μόνο στα πρωτότυπα. Και εδώ γράφει, τον νόμον αυτόν γράφει εδώ στη συνέχεια. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωσήν λέγον, καθιέρωσον εις εμέ των πρωτότοκων, διανοίγων πάσα μήτρα μεταξύ των ιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτήνος, ειδικό μου είναι τούτο. Θα έπρεπε λοιπόν να το πηγαίνουν στον Θεό, διότι αυτός θα είχε τότε γλιτώσει. Εξαιτίας αυτού του νόμου που επέτρεψε αυτός, είχαν γλιτώσει αυτοί τότε. Και έτσι θεωρούνται ότι έπρεπε να δοθούν στον στον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, τα είπε αυτά ο Μωσής, έχετε λέει στη μνήμη σας την ημέραν τάφτην, εξήν εξήλθετε εκ της Αιγύπτου, εξή κουδουλίας, διότι ο Κύριος διαχειρός κρατεάς, εξήγαγεν ημάς εκείθεν. Ουδή θέλει φάγει άζημα, σήμερον εξέρχεται κατά τον μήνα Αβίβ. Δηλαδή να θυμόσαστε πάντοτε αυτό το οποίο έκαμε ο Θεός για σας. Εμείς δεν το εκτιμούμε τόσο πολύ αυτό το λεγόμενο Πάσχα. Δεν ξέρουμε ακριβώς το τι έγινε για μας, το ή τι είναι το Πάσχα. Εμείς το έχουμε φτιάξει αυτό το Πάσχα, το έχουμε κλείσει κάτω από μια καλή συντροφιά, από ένα καλό φαΐ, από ένα αρνί, από ένα μισθό που θα πάρουμε, από μια αργία, ξέρω εγώ τι, τίποτα παραπέρα. Κρατούμε και μια λαμπάδα, ίσως πούμε και Χριστός Ανέστη, πάμε και απ' έξω από την εκκλησία και πάρουμε το φως, αλλά μέσα μας δεν γνωρίζουμε ότι αυτό είναι κάτι για μας συμβολικό, ότι μας πήρε από το νοητό το Φαραώ η θυσία αυτή του αμνού του Θεού να μας περάσει τη γη της Επαγγελίας. Όπως πήρε από τον υλικό το Φαραώ τους Εβραίους τότε και τους πέρασε για τη γη της Επαγγελίας. Μπας περιπτώσει, μένουμε μέχρι εδώ, γιατί η ώρα έκλεισε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στο επόμενο.